Салам, кадырдан ве, хорматлы доғылыр ве уялар. Ибадат мавзуғына бағышланан программамыза хош келдіңіз. Матта кітапының 9-чы баб 20-22 аятлары. Шол вақт 12 илдан бәрі ған ақма кеселінен әжір чекен бір аял Исаның арқа тарапынан келіп, оның донының шейіна еліні дегірді. Ол үшіннен Дыңы кейміні елімді керсемді сағаларын дейерді. Иса өрүліп оңы көрді де, «Эй, начар, доғымлы ол, иманың саңа шыпа берді» дейді. Аялшу бұрсатың өзінде сағалды. Матта кітапының 9-чы баб, 28-29 аятлары. Иса үйе керенде көрлер оның янына келділер. Иса олардан, «Менің бұй іші башар жағыма инаниярсыңыз мұй?» дейіп сорады. Олар хем оңа «Хоуы ағам» дейіп жоғап берділер. Шонда Иса оларын көзлеріні еліні дегіріп, «Сізі иманыңызы көре болсын» дейді. Велін, өз перзентлеріні Худай берін вадаларыны асман банкі чекіне менсеш. Біз бұ чеклері ие ве діңі асман банкі төлемек үчін олар көркезмегіміз керек. Бу чекларын мұқтары чәксіз, ве біз бу вадалары хачан ибадатты Худайын өңіне геленімізді көркізіп білярс. Бу чекларда оның екіче оғлы Иса Мәсихін мұхырыдур. Худайын мұқаддес кітапында физик ве рухи хаятымызы мәккәм еден вадалар біленді олон. Мәсих адамлары сөйен, олар барады алады еден, олара шыпа берен, олары дойрон ве Месих дүйін бүгін ве әбеді шоның ялы болуны үчін ол бүгін хем бізі алады етмәгі довам етіянны біз білярс. Оның вадалары қайғы еденлары көшештіріяр, яңызлары елдаш, гүнәні кечіріяр, бізі яман гүнәлі әдетлерімізден азат едіяр. Филиппинліклері 4-чі баб 19-чі аятты шейлі язылан. Шохратлы Худайын өз байлығы білем сізің, яғни Иса Мәсихе дегішілі болонларын әхліме тәжіклеріне өзіні долар. Дауд патша Несіл есасландырыйжысы. Оның сөйджересіннен физик тайдан Иса Мәсих келін. Бізе нәхілі Худайын вадалары бізің ибадатларымызың бөлігі болушы мүмкіндігі барасында ғовы нұсқа қалдыран. 2-ші Шамуил 7-чі баб 25-чі 27-чі 29-чі аятлар. Я Худайымыз реп, өз қолың хем, оның несли хақта айдан сөзіңі әбері сақлады, дүйішін ял ет. Себәбі, ей, Исраил, Худайы, хокумраван реп, сенің неслиңі бақи бер карар едерін дейіп, қолыңа өзің аян еттің. Шоңа көрәді, қолың саңа юзленіп, Шу ділеге ұқымаға мүлт етті. Я хокім Раван реп, сен Худайсың, сенің сөзлерің хақтыр. Шу яқшылықлары ғолыңа сен вада еттің. Өз хұзырыңда әбеді қалсын дейіп, ғолыңың несіліне пата вермек, ғой саңа хош көрінсін. Себәбі я хокім Раван реп, мұны өзің сөз бердің, сенің патаң білен, ғой ғолың несілі бақи паталы олсын. Әзізлер, егер де сізді ибадат мәтәчілігі болса, бізлері хабар көй бөрін. Біз сіз үчін білелікті ибадат едіяс. Атларыңыз эфира көй бөрілмейар. Реббіміз патасы, хемме яр болсын. Әзізлер, хош сағаман болың.